nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ya Hayyu Ya Qayyum 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 Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar udhëzimeve bazë të cilat ne janë dhënë me anë të Kur'anit familart nga Allahu Xheleshanuhu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njeriu i duruar, ka besuar se Zoti dëshiron të mirën e njeriut dhe e di se Zoti posejdon diturin dhe pushtetin absolut dhe është më i mëshirshëm se çdo kush. Prandaj, një njeri i tillë dhe ngjarjet e pakëndshme i konsideron në interes të tij. Si rezultat, në vështirësi dhe fatkeqësi, e ruan qetësin dhe e përmban gjuhën nga thënia e ankesave, si dhe pjesët e tjera të trupit nga ecja në rrugën e gabuar.
Dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin ton me titull Morali, feja dhe jeta, ku do të vazhdojmë të flasim për durimin dhe rolin e tij të rëndësishëm në jetë. Në emisionin e kaluar folëm për pozitën dhe rëndësinë e durimit në udhëzimet islame, duke përmendur edhe disa ajete kuranore. Në emisionin e kësaj jave ne do të flasim më gjerësisht mbi këtë çështje, edhe mbi rrugët që ndikojnë për forcimin e durimit të njeriut. Ju ftojmë të na ndiqni.
Forcimi i besimit tek Zoti dhe besimi tek mirësia dhe bujaria e tij është një nga rrugët që ndihmon në forcimin e durimit tek njeriu. Durimi është një nga kushtet e rëndësishme në krijimin e mundësisë për kryerjen e veprave të mira dhe për evitimin e mëkateve. Njeriu që duron dhe vetë përmbahet, vetë se ka ahiret të mirë, në këtë botë ka një jetë më të qetë dhe më të suksesshme. Mendimi mbi këtë të vërtetë e ndihmon njeriun për përforcimin e durimit. Njeriu durimtar e kontrollon vetveten dhe nuk e humb të ruan, duke shprehur ankesa të kota dhe sjellje protestuese, por e garanton veten dhe qetësinë e tij nëpërmjet rrugëve që sjellin kënaqësinë e Zotit. Njeriu i duruar e ka besuar se Zoti dëshiron të mirën e njeriut dhe e di se Zoti posejdon diturinë dhe pushtetin absolut dhe është më i mëshirshëm se çdo kush. Prandaj, një njeri i tillë edhe ngjarjet e pakëndshme i konsideron në interes të tij. Si rezultat, në vështirësi dhe fatkeqësi, e ruan qetësin dhe e përmban gjuhën nga thënia e ankesave dhe pjesët e tjera të trupit, nga ecja në rrugën e gabuar. Një thënie e urtë e vjetër thotë: "Durimi është i hidhur, por ka rezultat të ëmbël." Historia e jetës së njerëzve të mëdhenj tregon se një nga faktorët e rëndësishëm ose faktori më i rëndësishëm i suksesit të tyre është qëndresa dhe durimi. Historia është plot me tregime nga jeta e njerëzve, të cilët, në saj të durimit dhe të qëndresës, arritën në sukses. Thomas Edison, shpikësi i njohur amerikan, u përpoq për një kohë të gjatë për shpikjen e llampës dhe prodhimin e dritës. Helen Keller, shkrimtare e verbër, u mundua për shumë vite që me vështirësi të mësoj punët të cilët për shumë të tjerë ishin mjaft të lehta. Studimi i jetës së njerëzve të mëdhenj dhe shfrytëzimi i eksperiencave të tyre është njëra nga rrugët që na ndihmon për forcimin e durimit. kur përgjegjësia për kryerjen e disa punëve bie mbi ne, ose kur kemi një program shumë të ngjeshur dhe të vështirë, e humbasim durimin dhe qëndresën tonë.
Nëse punoni më shumë se sa mundësia që keni, duhet të rishikoni punët tuaja. Përpiquni që punët dhe detyrat të ndani në atë mënyrë që brenda një kohe të caktuar të kryeni vetëm një punë të caktuar. Evitoni krahasimin. Mosdurimi zakonisht vjen si rezultati krahasimeve të gabuara. Nëse dikush nga miqtë apo të afërmit tuaj ka arritur një nivel suksesi, të cilin edhe ju e dëshironi, duhet ta kuptoni se pozita juaj nuk është e njëjtë me pozitën e tij. Krahasimet e gabuara e shtojnë mosdurimin tuaj. Një hap tjetër është krijimi i shpirtit të durimit, me qëllim që të dalloni faktorët që ndikojnë dhe që bëhen shkaktar të padurimit tuaj. Nëse keni ndjenjën e shqetësimit dhe të stresit, ndoshta nuk mund ta dalloni se shkaku i kësaj gjendje dhe ndjenje është mosdurimi. Për uljen e mosdurimit, është shumë i dobishëm identifikimi i shkaqeve të mosdurimit. Të qenërit të duruar e bën të nevojshëm ndryshimin në pikpamjen dhe formën tonë të të menduarit në lidhje me jetën. Sa herë që ndjeheni të paduruar, mund të bëni përpjekje që ndihmojnë në kthimin e qetësisë dhe durimit. Bëni disa frymarrje të thella dhe përpiquni të pastroni mendjen tuaj. Në këtë gjendje e kuptoni pozitën tuaj dhe do ta kuptoni se ku gjendeni dhe çfarë duhet të bëni. Për disa minuta mos bëni absolutisht asnjë punë. Uluni me qetësi dhe mendoni. Në këtë çast mos shikoni televizorin dhe mos lexoni asgjë. Mos kryeni asnjë punë. Fillimisht mund t'ju duket diçka e vështirë dhe madje pas një ose dy minutash mund ta ndjeni si ju është sosur durimi. Por me pak çaste pushim dhe frymarrje të thellë mund të qetësoni botën tuaj të brendshme. Dhe kjo gjë ka një rëndësi të madhe në formimin e mendimit dhe mënyrës së sjelljes që janë të nevojshme për krijimin e durimit dhe qëndresës.
Hapi tjetër është që të rikujtoni se kryerja e çdo pune ka nevojë për kohë. Njerëzit që nuk durojnë dhe nxitojnë, këmbgulin në kryerjen e punëve në një kohë sa më të shkurtër dhe nuk dëshirojnë të shpenzojnë kohë. Por shumë punë nuk mund të kryhen me nxitim. Hapi tjetër për të qenë durueshëm është që të jeni në pritje të ngjarjeve të papritura dhe të paparashikuara. Ju për kryerjen e punëve tuaja keni bërë programim dhe planifikim. Por jo gjithmonë punët shkojnë si pas planeve tuaja. Pritjet tuaja duhet të jenë sa më reale. Për shembull, nëse familja juaj rastësisht thyen një gotë, ju i bërtisni dhe në këtë rast e keni harruar principin real se njerëzit nuk janë patometa dhe gabime. Madje, edhe nëse ndonjë ngjarje e tillë vjen si pasojë mosvëmendjes dhe pakujdesisë, humbja e durimit nuk e përmirëson as pak situatën. Si rëdhim, mos e përqendroni vëmendjen tuaj mbi çështjet që ndikojnë në rritjen e mosdurimit. Me mirësi dhe dashuri, me butësi, falje dhe falënderim, shfrytëzoni në mënyrë maksimale rrethanat dhe çastet e jetës. Gjithmonë duhet të kujtoni se do të arrini atë çka dëshironi. Kjo është e domosdoshme për forcimin e durimit dhe të qëndresës. Vazhdimisht, në udhëzimet fetare flitet për pasojat e durimit dhe thuhet se durimi është i lidhur ngushtë me suksesin. Hazreti Ali alayhiselam thotë se edhe nëse kalon një kohë gjatë, njeriu i duruar nuk e humb fitoren. Tjetër pasojë e durimit është se njeriu i duruar largohet nga mëkatet që janë pasojë e mosdurimit dhe që e largojnë atë nga kënaqësia e Zotit.
Imam Aliu thekson: "Nëse duron, vendimi i Zotit do të jepet për ty dhe do të shpërblehesh. Dhe nëse nuk duron, përsëri do të jepet vendimi i Zotit për ty, por do të jesh mëkatar." Njerëzit durimtar të cilët me bindje dhe me përulje largohen nga veprimet e nxituara e të pamenduara, kanë një ahire të mbarë dhe shpërblime të shumta tek Zoti i tyre. Durimi dhe qëndresa përballë fatkeqësive bëhet shkak për rritjen dhe plotësimin e njerëzit dhe për shndrimin e vështirësive në lehtësi dhe të fatkeqësive në mirësi dhe mëshirë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam i ka ndarë në tre grupe llojet e durimit dhe me thënien e atij Hazreti po e mbylli me misionin ton të sotëm. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Durimi ndahet në tre grupe: durim në fatkeqësi, durim në bindje dhe durim në mëkat. Ai që duron në fatkeqësi dhe me durim e qëndres i kalon vështirësitë, Zoti për të përcakton një gradë të lartë sa distanca mes qiellit dhe tokës. Ai që duron dhe përpiqet në bindje dhe adhurimin e Zotit, Zoti përcakton për të një pozitë të lartë sa distanca mes tokës dhe arshit. Dhe ai që duron përballë mëkatit, Zoti përcakton për të një pozitë të lartë sa distanca mes tokës dhe fundit të arshit. Si rrjedhim, durimi përballë mëkatit dhe evitimi i mosbindjes ndaj Zotit është grada më e lartë e durimit. Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilët transmetohen në mënyrë të regjistruar. Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje, dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e mposhtme. Të nderuar dëgjues, programi i mëngjesit i zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 6:20 minuta deri në orën 7:20 minuta në Val të Shkurtra, 22 metra në frekuencën 13820 kHz dhe 19 metra në frekuencën 15.490 kHz. Programin e mëngjesit mund të ndiqni edhe në përmjet internetit në këtë adres www.irib.ir/worldservice. Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir dhe http://albanianradio.ir.
Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, Mevlana Allah. hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar librit Luftrat e Kryqëzatave, ku ne do të analizojmë pjesë nga ky libër. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi 6. Faza e tretë e kryqëzatave, burrat fitimtar, muslimanët, ishin të nderuar dhe fisnik. Në të njëjtin vend ku 88 vite më parë evropianët kalonin në përdetin e gjakut, tani nuk u grabit asnjë shtëpi dhe nuk u dëmtua asnjë qenie e gjallë. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalim mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohamed Reshat. Këto luftra, të cilat janë të organizuara në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Burrat fitimtar muslimanët ishin të nderuar dhe fisnik. Në të njëjtin vend ku 88 vite më parë evropianët kalonin në përdetin e gjakut, tani nuk u grabit asnjë shtëpi e nuk u dëmtua asnjë qenie e gjallë. Këto ishin fjalët e Steven Runciman, i cili e ka trajtuar historinë e kryqëzatave me një vështrim të drejtë në librin e tij. Ai shkruan: Salahuddin Eyyubi vëzhgoi ushtarët, rrugët dhe portat dhe parandaloi çdo cënim të mundshëm të jetës dhe pronës së njerëzve. Megjithatë, kur të krishterët pushtuan Jeruzalemin, ata vran shumë njerëz të qytetit dhe derdhën shumë gjak. Gjithashtu, nga mënyra se si të krishterët luftojnë dhe vrasin, kuptojmë se krishtarët, madje edhe udhëheqësit e tyre fetar, nuk i krijuan këto luftra për hir të profetit Isait, por bën të gjitha të gjak derdhje për shkak të ambicieve dhe dëshirave të tyre të kësaj bote. Megjithse vepronte me marrëveshje Salahuddin Eyyubi, fali shumë robër të kryqëtarëve me çdo pretekst dhe liroi mira njerëz me kërkesë të vëllait të tij, Al-Adilit. Ndonjëherë, gratë që ishin paguar për lirimin e tyre, shkonin tek ai dhe i kërkonin atij të falte burrat dhe vëllezrit e tyre, dhe ai gjithashtu i falte. Dhe mshuria dhe humanizmi i këtij njeriu ishte krejtësisht e kundërt e asaj që treguan kryqëtarët, dhe falja e muslimanëve ishte shumë më tepër se ajo e të krishterëve. Në kohën kur kryqëtarët ishin agresor, e duhet të ishin trajtuar ashpër e të paguanin shtrenjtë për krimet që kishin kryer dhe për gjakderdhjen që kishin bërë, muslimanët nuk hodhen askënd në zjarr dhe as nuk urdhëruan kryerjen e ndonjë masakre apo vrasje masive. Lufta e Salahuddin Eyyubit pati rezultate strategjike, politike dhe ushtarake për muslimanët. Midis tyre, përdorimi i unitetit politik në përputhje me qëllimet e luftës dhe përdorimi i fitores ushtarake për të forcuar unitetin politik midis vendeve islame u dyfishua dhe dobësia politiko-ushtarake e mbretërisë kryqëtare të pranishme në Levant, e cila kishte mbetur e fshehur deri në këtë kohë, u bëj qartë për të gjithë. Para kësaj, mbretëria kryqëtare e lartë përmendur kishte arritur të impononte sundimin e vet hegemonist mbi emiratet e vogla dhe të shpërndara islamike. Efikasiteti i shkëlqyer ushtarak i forcave muslimane, vendosmëria e tyre për të fituar, disiplina e tyre rrept në zbatim të urdhrave gjatë betejës dhe aftësia unike udhëheqëse Salahuddin Eyyubit për të menaxhuar betejën në mënyrë korrekte, ishin faktorët e fuqisë së muslimanëve. Kalorësit templarë u përpoqën shumë herë të hakmerreshin ndaj muslimanëve për disfatat e tyre, e t'i befasonin ata, por dështuan në çdo tentativë. Arsyeja për këtë ishte përgatitja e vazhdueshme dhe e mirë që Salahuddin Eyyubi kishte krijuar për ushtrinë e tij.
Çlirimi dhe rimarja e Beitul Mukadesit nga muslimanët ishte fatkeqësi për Kishën dhe shumicën e shteteve perëndimore. Ky lajm arriti të nxisë të krishterët fanatik dhe oportunist evropian kundër muslimanëve. Para se ky lajm të arrinte zyrtarisht te autoritetet evropiane, ai kishte arritur në perëndim përmes mënyrave të ndryshme, si nga ata që ishin arratisur nga lufta. Nga ana tjetër, mos suksesi i Salahuddin Eyyubit për të pushtuar qytetin Sur, Tir dhe disa toka të tjera në sundimin e kryqëtarëve si Antakja, Antiok, çojnë rritjen e guximit të kryqëtarëve që jetonin në Azi dhe të shpresave të kryqëtarëve evropian për të lakmuar rimarrjen e tokave të humbura. Banorët e qytetit Sur, Tir, të cilët e kishin lodhur ushtrinë muslimane që kishte rrethuar qytetin dhe e kishin detyruar të braktisnin rrethimin pas një kohe të gjatë rezistence, dërguan kryepeshkopin e qytetit te papa dhe te mbretërit evropian për të kërkuar ndihmë. Në të njëjtën kohë, të mbijetuarit e divizioneve ushtarake u apërcillnin me letra dhe shokëve të tyre në të gjithë Evropën lajmin fatkeq të ditëve të tyre. Nga ana tjetër, brezi i ri i mbretërve dhe i popujve evropian, të cilët nuk e kishin parë disfatën e ushtrive të tyre në fazën e dytë të kryqëzatave, menduan se këtë herë do të marrin një rezultat tjetër e do të pasurojshin duke pushtuar të gjithazin. Papa nxiti disa peshkop për të inkurajuar njerëzit në mbar Evropën për të shkuar në luftë. Predikimi i kryqëzatës në veri të Alpeve ju besua peshkopit Julius dhe kardinalit Henry, një legat papal dhe një murg i cili ishte shumë i aftë në çështjet politike. Këto lajme arritën fillimisht tek Papa Urbani i III, por ai vdish para se të mund të bënte ndonjë veprim. Pasardhësi i tij ishte Papa Gregori i VIII, i cili hodhi themelet për kryqëzatën e ardhshme. Ai inkurajoi të krishterët të merrnin pjesë në luftrat e kryqëzatave. Ai urdhëroi të gjithë të agjërohen e të falen së bashku për të përdorur të gjithë fuqinë e forcave të krishtera në luftën kundër muslimanëve. Ai ndaloi luftën e mbretërve dhe sundimtarëve të Evropës me njëri tjetrin. Priftërinë për të nxitur njerëzit të marrin pjesë në luftrat e kryqëzatave, u zotuan se do të jetonin vetëm me lëmosh, pasi të krishterët të rimernin Kutsin e Shenjtë. Ata vendosën të mos hipnin mbi kuaj deri atëherë kur të udhëtonin në përvendet evropiane, duke ecur në këmbë me një kryq në dorë. Nuk kaluan as 2 muaj nga fillimi i papatit të Gregorit të 8 kur ai ndroi jetë dhe Papa Klementi i 3 zuri vendin e tij. Ashtu si papët e mëparshëm gjatë kryqëzatës së parë dhe të dytë, ai u afali mëkatet e kaluara të tashmes dhe të ardhmes besimtarëve të krishterë që merrnin pjesë në luftrat e kryqëzatave dhe predikuesit e tij vizituan qytetet evropiane dhe inkurajuan njerëzit të luftojnë kundër muslimanëve. Ata vizatonin piktura dhe në to treguan mosrespektimin dhe fyerjen e ushtarëve musliman ndaj varrit të Isait alayhiselam, ose u tregonin njerëzve piktura në të cilat profeti i nderuar i Islamit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, rrihte profeti Isajin alayhiselam. Ata bënin propagandë të rrejshme, duke treguar histori për vuajtjet e të krishterëve nazi. Ata u përpoqën të provokojnë ndjenjat e të krishterëve evropian kundër muslimanëve. We'll be right back.
Sjelljet të tilla tregojnë se si kisha përpiqej të arrinte qëllimin e saj botëror, duke gënyer e shpifur kundër muslimanëve, duke shfaqur një imazh të rrem për islamin dhe muslimanët, dhe ata përpiqeshin të realizonin interesat e tyre materiale. Padronët e kishës inkurajuan njerëzit e rrugës dhe të tregut që t'i paguanin më shumë taksa kishës dhe pushtetarve. Taksat që tani varionin dhe shumoheshin me pretekstin e luftës për krishterimin. Mbretërit e Gjermanisë dhe Francës, të cilët kishin harruar humbjen dhe dështimin e paraardhësve të tyre në kryqëzatën e dytë, ndërruan të pushtonin lindjen e mesme dhe pan urdhrin e papës si mundësi për të realizuar këtë ëndër. Gjithashtu mbretërit e Francës dhe Anglisë, të cilët kishin luftuar në territoret e diskutueshme, për një kohë të gjatë e konsideruan pjesëmarrjen në kryqëzata si mundësi për të fituar më shumë popularitet te kisha dhe popujt e tyre. Frederik Barbarossa, perëndori i Gjermanisë, organizoi një kuvend dhe thirrri në ato kuvend krerët fetar, ushtarakët dhe politikanët e Italisë dhe Gjermanisë. Në këtë kuvend, i cili u formua me kërkesë të kryepeshkopit, mori pjesë edhe vetë perëndori gjerman. Peshkopi mbajti një fjalim inkurajues për audiencën dhe inkurajoi njerëzit të merrnin pjesë në një kryqëzat tjetër. Vetë perëndori gjerman mori kryqin nga duart e peshkopit dhe u kërkoi të pranishëmve të përgatiteshin për luftë. Nga ana tjetër u takuan edhe Filip Augusti, mbreti i Francës, dhe Richardi i njohur si Richard Zemluani, mbreti i Anglisë. Ata bën paqe me njëri tjetrin në flamurin e kryqit dhe u betuan të bëjnë sakrifica për çlirimin e Jeruzalemit e të mos kursejnë asnjë përpjekje në këtë rrugë. Në të njëjtin takim u përcaktua dhe koha e nisjes dhe u urdhërua përgatitja ushtrisë dhe forcave të armatosura. Kjo ishte preludi fillimit të kryqëzatës së tretë dhe betejave të njohura të Selahudin Ejubit dhe Richard Zemluanit. Në pjesën tjetër do të diskutojmë detajet e kësaj beteje, natyrisht duke qënë se të dyja palët ishin luftëtar të aftë dhe sundimtar të zotë, luftrat përfunduan në një periudhë të shkurtër kohore dhe u lidh një traktat paqe midis dy mbretërve. Mbreti Richard i Anglisë, i cili ndjente se mbretëria e tij në Angli ishte në rrezik, u kthye në vendin e tij dhe në çdo vend foli mirë për Salahudinin, kudo që shkoi. Në vitin 1193, Salahudin Ejubi vdiq dhe perandoria e tij u nda mes bijve të tij. Në testamentin e tij ai udhëzoi djalin e tij të shmangte gjarkëderdhjen, të siguronte mirëqenien e popullit të mbretërisë së tij e të ishte i sjellshëm me njerëzit që rrethonin atë. Salahudin Ejubi u varros në Damask. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 6 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj. E t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar:
Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e ti. A i ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore. Mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kur nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë a i përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thot. Mendimi, pasyre e mirësis, shlyërje e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qënërit i hapur, suksesin ahiret, njohje e përfundimit të veprave dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fush mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rëshqitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij, dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material
dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.